viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Saima šodien pēc plašām debatēm konceptuāli atbalstīja nodokļa reformu un 12 ar to saistītos likumprojektus. Reforma paredz ieviest plašas izmaiņas vairākos nodokļos. Šobrīd deputātiem dotas dažas dienas laika jaunu priekšlikumu iesniegšanai. Saima šodien izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju tādā vētajā oligarhu lietā. Izmeklēšanas komisija izveidota, lai izvērtētu kriminālu lietā esošo informāciju par iespējamu valsts nozagšanu un faktorus, kas ir noveduši pie šīs krimināla lietas izbeigšanas pirmstiesas izmeklēšanas stadijā. Tiesības sargs Juris Jansons ir pārskatījis mediķu darba samaksas jautājumus. Viņš prasa Saeimai līdz 1. septembrim novērst ārtniecības likuma pārējas noteikumu neatbilstību Satversmē. Pat izglītības ministri rosina sakārtot skolu tipoloģiju un paredz turpmāk vairs nesaglabāt statusu ģimnāzija tām pašvaldību ģimnāzijām, kas nenodrošina augstu mācību kvalitāti. Labākajām pašvaldību ģimnāzijām savukārt varētu piešķirt valsts ģimnāzijas statusu, bet pārējās pārveidot par vidusskolām. Šovakar notika partijas vienotības Saeimas frakcijas sēde. Frakcijas vadību tajā nepārvēlēja. Kā ziņots līdzinējais vienotības Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Edvards Smiltens, šorīt atkāpās no politiskā spēka Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amata. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir sodījusi Norviga banku ar 1,3 miljoniem eiro un Rietumu banku ar 1,5 miljoniem eiro lielu soda naudu. Sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju komisija atklājusi, ka abas Latvijas bankas nav ievērojušas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorismu finansēšanas novēršanas jomā. Rīgā šobrīd 16 grādu ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Rīt Latvijā būs pārsvarā sauss un saulains laiks. Naktī vietā migla. Naktī plus 7, 13, dienā 19, 24 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Un to līdz 21. jūlija dienas notikuma apskats ar to iepazīstinās Daira Zīle, īsumā par svarīgāko. Saima konceptuāli atbalsta nodokļa reformu. Izglītības un zinātnes ministrija plāno daļu pašvaldību ģimnāziju pārveidot par valsts ģimnāzijām, daļu par vidusskolām. Baltijas jūrā pie Kaļiņingradas ieradušies trīs Ķīnas militārie kuģi, tie piedalīsies kopīgās mācībās ar Krieviju.
Saima šodien pēc plašām debatēm konceptuāli atbalstīja nodokļu reformu un 12 ar to saistītos likumprojektus. Nodokļu reforma paredz ieviest plašas izmaiņas vairākos nodokļos, piemēram, plānots diferencēt iedzīvotāju ienākuma nodoklī, palielināt minimālo algu līdz 430 eiro, kā arī ieviest principu, ka par uzņēmumu atstāto peļņu nodoklis nav jāmaksā. Šobrīd deputātiem dotas dažas dienas laika jaunu priekšlikumu iesniegšanu. Plašāk Māra Klūgas ierakstā.
Es nepārspīlēšu, ja apgalvošu, ka šī reforma ir viens no svarīgākajiem 12. Saeimas darbiem. Atcerēties to, kā lietas virzījās valdībā, domāju, ka Saeimas deputātiem tas nebūs viegls darbs.
Ar šādiem vārdiem ministru prezidents Māris Kučīnskis iesāka debates Saeimā par nodokļu reformas likumprojektu paketi. Pēc Kučīnska un finanšu ministres Danas Reizniecas Ozols izklāsta par reformas ieguvumiem, tribīnē pārsvarā kāpa opozīcijas deputāti, kas valdības izstrādāto reformu kritizēja. Deputāts Ivars Zariņš no Saskaņas valdībai pārmeta, ka tā atkāpusies no reformas mērķiem.
Viena no šīm nodokļu reformas prioritātēm, kura nāca, bija, kad ir jāsamazina nodokļu sloks darba spēku. Ļoti pareizs princips, jāpārnes viņš uz patēriņu, uz uzkrātajām bagātībām.